natuye nomba kuchikope ichalenga ikumilimo na chimo. Mordekai akana okufukama. Esther 3 verse 1 okufika pa 4. Esther 5 verse 14. Yohane 3 verse 16. Haman ali umuntu umukankala sana muchalo cha Persia. Abantu bonse bale mufukamina no kumulumba. Umuchinshi ukalamba wale pelwa kuli wena. Ile lyonse ale pita. Lelo Mordekai ena ali kene. Ena tile kuti afukamina Filesa epela. Ali kanini nefye ukufukamina Mordekai. Haman ali fulilwe cha bipanganshi. Icha kuti alefwa fye chilandu shipali Mordekai. Obushikubumo aebele mfumu kuti. Abantu bakunchende imo uteka tabale sunga mafunde yobe iyo. Alelanda pava Yuda. Haman kabiri atile. Pange funde iliyo likatila bonse bafuile ukuipaiwa. Hamani apele ne mfumu indalama. Mfumu yali mupele nsambu lelo yali kene ukupoke indalama. Ifunde lyali pangilwe ili akuipaya Abayuda pabushiku bwasalilwe. Eliyo nokubapoka ifipe mupeja. Hamani ali pekenye ichi ntamba, ichi tali sana, apa kukulika Mordekai. Mordekai atumine Esther ukuti afuile, haya papatila abantu bakwe kumfumu. Lelo Esther atile, onse uwaya kumfumu kwa bulo kumuita, uyo afuili okufwa. Elio alombele Abayuda ukwika lokwa bulokulya. Elio nokunwa panshi kushitatu. Pakuti bamupepele. Ena kumona ababomfi na bena bachitile chimo chine. Kabiri atile panuma ya ifyo ndino okuya kumfumu. Nangu nkato befunde nganafwa ninshinafwa. Ishi widi akwalesa. Lile tuwebo kutila. Abena Kristu bafuile. Vaipela imeo yabo. Mukupususha wa mnyina abo.